Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Τι κάνετε, πώς είστε? Να υποθέσω ότι βρίσκεστε σε καμία έτσι παραλία. Πολύ πιθανό το βρίσκω. Πάντως όπου και αν είστε, φροντίστε να περνάτε καλά, να περνάτε ήρεμα, να είστε έτσι στη σκιά, γιατί αν είστε στην παραλία τέτοια ώρα, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα με τη δερματολόγο μας, ο γιατρός, ο ήλιος μάλλον, δεν αστειεύεται πλέον και δεν νομίζω ότι πραγματικά για ένα μαύρισμα αξίζει να ρισκάρουμε την υγεία μας. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση, που θα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Σας θέλουμε και σήμερα στην παρέα μας και θέλουμε να έχετε ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 γράφοντας τη λέξη sport. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και όπως είπα το στέλνετε στο 54160. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τα υποδεχτούμε με πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ως πρώτο εδώ στην εκπομπή της Έρα Σπορ ένα μεγάλο αστέρι της ελληνικής κολύμβησης με πολλά μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, στα 200 μέτρα πεταλούδας και στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Ένα καταπληκτικό παιδί, με ένα τροπικό μαύρισμα έχω να καταγγείλω, το Γιάννη Τριμονάκο, ο οποίος είναι κοντά μας. Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκυ μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είναι και δικιά μου.
Είσαι καλά?
Είμαι μια χαρά.
Πού σε βρίσκουμε, σε κάποια παραλία, υποθέτω, ε?
Είμαι στην παραλία της Πάρου και αυτή τη στιγμή κάνουμε, ετοιμαζόμαστε τέλος πάντων για να κάνουμε kitesurf.
Oh.
Οπότε μπορώ να σου πω ότι είμαι σε μαγικό μέρος.
Ζηλεύουμε τώρα, το κάνεις επίτηδες νομίζω.
Όχι, δεν το κάνω επίτηδες. Έτυχε να βρίσκομαι εδώ πέρα για ένα γάμο, οπότε το τεθνώ με το τοφελί μου.
Έτσι.
Όπως δεν βλέπεις το σπορ, δεν λείπει ποτέ από τη ζωή μου και νομίζω είναι αυτό που μου δίνει χαρά και ενέργεια και να συνεχίσω.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Νομίζω ότι είσαι γεννημένος να κάνεις αθλητισμό. Δηλαδή, όταν τελειώνει ο πρωταθλητισμός, σημαίνει ότι τελειώνει ο αθλητισμός και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα αυτό.
Προφανώς. Είναι υγεία, είναι τρόπο ζωής. Μου δίνει δύναμη να συνεχίζω και να δημιουργώ.
Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα είσαι στην παρέα μας για να μας γνωρίσεις ένα καινούριο άθλημα, το οποίο τίνει να φέρει έτσι λίγο επανάσταση στον χώρο της άσκησης, αφού καταφέρει να συνδυάσει αρμονικά τόσο την προπόνηση εντός νερού, όσο και εκτός. Μιλάμε λοιπόν για το cross swim, το οποίο ξεκίνησες ουσιαστικά εσύ εδώ στην Ελλάδα, έτσι?
Ακριβώς. Ξεκίνησα πριν περίπου 2 μήνες, όχι καλά, λιγότερο από 2 μήνες έχουμε ξεκινήσει. Είναι στο CGS, Κωνσταντίνα Γείτονα School, το κάνουμε. Και υπάρχουν, αυτό τουλάχιστον προσπάθησα να πετύχω με όλο αυτό το project, είναι πολύ γρήγορα αποτελέσματα συναλλαγή στο σώμα σου, στο μεταβολισμό σου, αλλά και στην ικανότητα της άθλησης σε μικρό χρονικό διάστημα.
Ωραία, για πες μας λοιπόν, τι είναι ακριβώς το cross swim?
Λοιπόν, ας πάρουμε την αρχή. Ουσιαστικά είναι μια ώρα το όλο το session αυτό.
Ναι.
Δεν είναι έτσι κι αλλιώς για παραπάνω. Ξεκινάει με μια προθέρμανση εκτός νερού. Υπάρχει ένα σκησιολόγιο και μέσα στο νερό, ώστε να μάθεις να κολυμπάς και σωστά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το να γυμναστείς, να αθληθείς, να κουραστείς, να χάσεις κιλά ή οτιδήποτε, ή να μάθεις να κολυμπάς σωστά.
Κάνεις και εκμάθηση λιποκολύμβησης.
Ουσιαστικά ναι, γίνεται ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι βέβαια, στο να μάθει κάποιος που δεν ξέρει να κολυμπάει, να μάθει τα πρώτα βήματα, είτε χρειάζεται πέδιλα, είτε μεσανίδα, σαν ακαδημία ας πούμε.
Μάλιστα.
Βέβαια το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό, για να μπει ουσιαστικά και μετά, αργότερα αφού γίνεται το σχησιολόγιο και μέσα στο νερό και έξω από το νερό με κιλά,
ναι,
ώστε να κάνει τις ασκήσεις σωστά, ώστε να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Γιατί γενικότερα στο κολύμβι δεν έχουμε τραυματισμούς, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί που δεν τους θέλουμε, έξω από το νερό με κιλά. Οπότε γίνεται κάποια. Δηλαδή, είμαι αρκετά σχολαστικό, ειδικά στι ασκήσει εκτό νερού, με τα ελεύθερα βάρη, ώστε να μην υπάρχει τραυματισμό. Αφού τελειώσει όλο αυτό, περίπου αυτό διαρκεί μισή ώρα,
ναι.
Είναι ένα, το υπόλοιπο μισάωρο. Αναλόγως βέβαια το πρόγραμμα, μπορεί να κερδίσει 10 λεπτά, μπορεί ένα τέταρτο, μπορεί 20 λεπτά, μπορεί μισή ώρα. Το υπόλοιπο δηλαδή μισάωρο. Που είναι ένα συνδυασμό μπες-βγες.
Ναι.
Μπαίνεις στην πισίνα, βγαίνεις, κάνεις κοιλιακούς, ξαναμπαίνεις. Κάθε μέρα έχει διαφορετική μήκη ομάδα ενδυνάμωση. Και παρόλα αυτά μπαίνεις μέχρι μέσα στην πισίνα κόλυμπας, που εκείνη την ώρα και χαλαρώνεις και αρχίζει το σώμα σου. Και ηρεμεί, ουσιαστικά δουλεύει πιο πολύ το αερόβιο κομμάτι,
ναι.
Χωρίς να επιβαρύνει συνέχεια τη συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα. Οπότε δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία σε κάθε προπόνηση και μετά μπαίνει στο νερό, ξαναδίνεις έμφαση, πούμε, κατά κάποιο τρόπο ξεκουράζει, γιατί το κολύμπι γυμνάζει εξίσου ταυτόχρονα όλο το σώμα. Οπότε ξαναδίνεις έμφαση σε αυτό το κομμάτι που θες εσύ να δώσεις κιόλας. Και μετά ξανά το ίδιο.
Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα συνδυασμό, Γιάννη, αερόβιας και αναερόβιας προπόνησης. Δηλαδή από τη μία με την αερόβια γυμνάζεις την αντοχή σου, γιατί είναι μια
ακριβώς
μορφή άσκησης που χρειάζεται οξυγόνο.
Ακριβώς.
Και από την άλλη έχουμε την αναερόβια που εκτελείται
έξω από το νερό.
Ναι.
Ακριβώς. Ναι.
Με συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και κάνοντας βάρη, έτσι.
Ναι.
Και ναι, γυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες.
Σωστά. Γενικά η αλήθεια είναι ότι στο κολύμπι αργούμε να δούμε κάποια αποτελέσματα. Οι περισσότεροι που έχουν πάει και έχουν γραφτεί σε μια πισίνα, τα αποτελέσματα στο να αλλάξει το σώμα τους, να χάσουν κιλά κτλ. Γενικότερα αργούν να δούνε το αποτέλεσμα που πιθανό να θέλουν. Με αυτόν τον τρόπο, όταν είμαστε έξω από το νερό, ας πούμε, όχι το παρακάνουμε, αλλά δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό και μετά στο νερό ξανά χαλαρώνεις και μετά ξαναδίνεις έμφαση στο σημείο και στη μυϊκή ομάδα που θες εσύ να δώσεις και ούτω καθεξής.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια μορφή άσκηση η οποία γυμνάζει όλο το σώμα και παράλληλα δεν βαριέσει, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι πολύ όμορφες αναλλαγές που μας περιέγραψες.
Πολύ πιθανό να το ξεκίνησα, γιατί και εγώ κάποια μετά από ένα σημείο βαρέθηκα να μετράω πλακάκια πάνω κάτω.
Αυτό είναι αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κουραστικό και αν δεν υπάρχει κάποιο στόχο κοντινό, τέλος πάντων, είτε είναι σε τριάθλητ, είτε είναι σε open water, είτε οτιδήποτε, τέλος πάντων, κάποιον αγώνα αν δεν έχεις, σε κουράζει η πισίνα, γιατί είναι μονότονο. Δηλαδή υπάρχει μια ησυχία και μια ηρεμία, αλλά δεν είναι για καθημερινά. Αυτό που κάνουμε, μπορείς να το κάνεις σε καθημερινή βάση, χωρίς να το βαριέσαι. Έχουμε τις μουσικές μας έξω από το νερό. Κατά κάποιο τρόπο πορώνεσαι, να το πω. Και μετά ξαναμπαίνεις, ηρεμείς, ξαναδίνεις έμφαση, τέλος πάντων, και συνεχίζεις να πορώνεις και μετά ξανά το ίδιο.
Για να δώσουμε έτσι λίγο, να εμπνεύσουμε λίγο τον κόσμο, που ενδεχομένως θα ήθελε να το κάνει και μόνος του κάποια στιγμή.
Ναι, θα μου πεις, είναι σαν να κάνεις αυτοί που έχουν κάνει crossfit.
Ναι.
Μοιάζει αρκετά. Μπορώ να πω,
στο έξω κομμάτι εννοείς.
Το ασκησιολόγιο εκτός νερού είναι πάρα πολύ κοντά στην ιδέα, τέλος πάντων, και στη λογική του crossfit. Το κομμάτι μέσα στο νερό είναι το κλασικό αυτό που ξέρουμε όλοι, απλά δεν διαρκεί τόσο και δεν το βαριέσαι.
Δηλαδή έξω μπορούμε να κάνουμε, πέρα από τους κοιλιακούς, τους ραχαίους, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ασκήσεις με ελεύθερα βάρη, οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Είτε είναι για τα πόδια, είτε είναι για τα χέρια, είτε είναι για τον κορμό γενικώς.
Σωστά.
Κάνουμε
σωστά,
τα πάντα.
Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν ακριβώς δίπλα στην πισίνα. Έχω εξοπλισμό, υπάρχει εξοπλισμός που το χρησιμοποιούμε. Βγάζουμε τα όργανα που θα χρησιμοποιήσουμε εκείνη τη μέρα, τα στείνουμε και ετοιμαζόμαστε για το πρόγραμμα.
Λοιπόν, εσύ το κάνεις βεβαίως πιο οργανωμένο, έχεις άλλου είδους γνώσεις, αλλά επειδή ο κόσμος ενδεχομένως τώρα, έτσι να του δώσουμε μια πολύ ωραία ιδέα, γιατί μπορεί να βρεθεί τώρα αυτές τις μέρες, το καλοκαίρι, σε κάποια πισίνα ή ακόμα και σε κάποια θάλασσα, που θα μπορούσε να το εκτελέσει αυτό. Μέσα στην πισίνα, λοιπόν, τι προγραμματάκι θα μπορούσε να κάνει, έτσι, συνδυαζόμενο με τα βάρη έξω ή με κάποιους κοιλιακούς έξω? Πόση ώρα κολύμπει?
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα πρόχειρο κύκλο, ας πούμε, προπόνησης, που μπορεί να διαρκέσει 12 λεπτά άμρα, που είναι ουσιαστικά as many rounds as possible. Έως περισσότερους γύρους θες πάνω προλάβεις, που μπορεί να έχει απ' έξω 20 κοιλιακούς, 50 μέτρα κολύμπει στην πισίνα, βγαίνει έξω 20 squat, καθίσματα, ξανά μερικά 50 μέτρα κολύμπι ή 100 μέτρα κολύμπι, και να το αυξομειώνει αναλόγως με την ένταση. Δηλαδή αυτό το best guess θα τον βοηθήσει και θα έχει και πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα.
Βέβαια,
πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο γύρο που έχει περιλαμβάνει 20 χιλιακούς, 50 μέτρα, 20 καθίσματα, 100 μέτρα και να προσπαθήσει να βγάλει όσους περισσότερους γύρους μπορεί μέσα σε 12-15 λεπτά. Αναλόγως βέβαια πάντα, δηλαδή και στους δικούς μου αθλητές, τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, το βάζω αναλόγως με το επίπεδο του καθενός. Κάποιος μπορεί να αντέξει 7-8 λεπτά, κάποιος μπορεί να αντέξει 15. Υπάρχει το πρόγραμμα των αρχάριων και των προχωρημένων.
Προσαρμόζεται.
Οπότε γράφω αρχάριος στα 7 λεπτά stop, ο προχωρημένος στα 16 λεπτά, 14 λεπτά, το διπλάσιο με stop. Οπότε κάπως έτσι βγαίνει το πρόγραμμα, ώστε και ο αρχάριος να... δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα.
Φεύγω. Ναι, 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 για να μην απογοητευτεί.
Ακριβώς, και ο προχωρημένος να μπορέσει να γυμναστεί περισσότερο, το σπάνω, και να πάρει αυτό που θέλει.
Μάλιστα, μου ακούγεται αυτό πραγματικά που... πάρα πολύ ελκυστική ιδέα αυτή.
Είναι ενδιαφέρον και είναι και ωραίο. Δηλαδή, ο καθένας ξεσπάει, ειδικά μετά από την απογευματινά ωράρια. Είναι 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ξαναλέω στο CGS, στον Κωστέα Γείτονα, τα σχολεία.
Μέχρι πότε θα είσαστε φέτος?
Θα είμαστε μέχρι τις 27 Ιουλίου και
μετά?
4 Σεπτεμβρίου ξαναμπαίνουμε σε
πολύ
πρόγραμμα.
Ωραία.
Να χάσουμε και τα καλοκαιρινά κιλά που όλοι νομίζω θα έχουμε πάρει.
Εννοείται.
Τι άλλο να σου πω. Α, ναι, και 3 Σεπτεμβρίου, πριν ξεκινήσει, πριν ανοίξουμε ουσιαστικά, θα κάνουμε και ένα ωραίο project, μάλλον στον Άγιο Μάμα στις Πέτσες. Mm-hmm. Μαζί με το, θα είναι εκεί πέρα, θα γίνει εκεί την περίοδο ο γύρος των Πετσών, που ουσιαστικά είναι για εθελοντικό σκοπό, είναι κάποιο charity τέλος πάντων που οργανώνει η Μαρίνα Κοταρέλη
στις
Πέτσες Μίνι Μάραθον. Οπότε θα είμαστε εκεί να δείξουμε και να κάνουμε ένα έτσι exhibition, δεν είναι ακριβώς αγώνας, ένα τέσσερα τι είναι το crosswind και πώς μπορείς να αποφεληθείς ακόμα και σε τέτοιου τύπου αγώνες, γιατί σίγουρα σε βοηθάει και σε τα παιδιά που ασχολούνται με τρίαθλο στο κομμάτι της κολύμβησης, γιατί και αυτοί έχουν πολλά μπεσβιές και ουσιαστικά δυναμώνουν και τον κορμό τους και τα πόδια τους που ακολουθεί μετά ποδήλατο και τρέξιμο. Είναι και για τους αθλητές open water, ειδικά στην αρχή όταν πρώτο ξεκινάνε να κάνουν τα 3 χιλιόμετρα. Είναι αρκετό το κολύμπι ώστε να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν και ειδικά στην αρχή της σεζόν που προσπαθείς να δυναμώσεις ώστε να μπορέσεις να βγάλεις την πορεία από όλο και περισσότερα κολυμπητικά χιλιόμετρα, θα σε δυναμώσει ώστε να μην έχεις τραυματισμούς και στο κολύμπι.
Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να σε προετοιμάσει για όλα αυτά τα οποία μας είπες. Δηλαδή, πέρα από το. Είσαι γενικός αρχάριος και θέλεις να κάνεις ένα πρόγραμμα γύμνασης, ούτως ή άλλως γυμνάζεσαι, αλλά εάν είσαι τριαθλητής π.χ. και το κάνεις αυτό, γυμνάζεσαι και προετοιμάζεσαι εξίσου καλά.
Ναι, λοιπόν,
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Να είσαι καλά, Βικυρία, εγώ ευχαριστώ.
Καλά να περάσεις εκεί στην Πάρο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και νομίζω ότι...
Αύριο κανονικά στο πρόγραμμα.
Νομίζω πως ναι. Λοιπόν.
Κανονικότατα.
Πολλά φιλιά.
Να είσαι καλά, Βικυρία.
Γεια σου, γεια σου,
γεια.
Λοιπόν, όταν έχεις κάνει τώρα cross swim, έτσι όπως μας είπε ο Γιάννης Αδρυμονάκος, έτσι πραγματικά πολύ ελκυστικό άθλημα. Έχεις κάψει θερμίδες και βλέπεις ότι το σώμα σου γενικώς πάει καλά, ανταποκρίνεται και χάνεις και κιλά. Αλλά όμως παράλληλα είσαι και λάτρης των γλυκών. Και θέλεις από τη μια να φας, διότι το ζητάει, ρε παιδί μου, ο οργανισμός. Όταν έχεις κάψει θερμίδες, όταν χρειάζεσαι γλυκογόνο, το θέλεις. Από την άλλη όμως, να έχεις τις τύψεις για τις θερμίδες που θα πάρεις και θα πάει στράφη όλη αυτή η προπόνηση, τι κάνεις? Αυτό νομίζω που σίγουρα κάνεις είναι να ζητήσεις τη συνδρομή της καλής μου φίλης και εξαίρετης κλινικής διαιτολόγου και αθλητικής διατροφολόγου της Ειρήνης Μπαπαρούτση, για να σου δώσει ιδέες πώς να φας γλυκό χωρίς να πάρεις θερμίδες. Ειρήνη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκυ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Χαίρομαι και για τον Γιάννη. Να είναι πάντα καλά το παλικάρι, να μπορεί και να χαίρεται αυτό που κάνει.
Φοβερή ιδέα, δεν μας έδωσε.
Εξαιρετική ιδέα. Και όπως όλοι μας, ευτυχώς είναι και αυτός κοντά σε θάλασσα και κοντά σε παραλία.
Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ τώρα ζητάω πολλά σήμερα από σένα, ναι.
Όχι, καθόλου πολλά.
Δεν ζητάω
καθόλου
πολλά.
Και είπες μια πολύ ωραία έκφραση. Είναι αυτό που λέμε, ότι για ποιο λόγο να πρέπει ένας άνθρωπος να στερηθεί κάτι το οποίο του αρέσει. Mm-hmm. Ωραία. Και αν είμαστε, εγώ είμαι άνθρωπος του γλυκού, είναι δύσκολο να κοπεί. Mm-hmm. Πιθανά να μπαίνεις μέσα σε ψυχικούς ψυχαναγκασμούς, οι οποίοι δεν πρέπει και να συμβαίνουν. Ωστόσο όμως, ναι, δεν ξέρω, θέλεις να με ρωτήσεις εδώ κάτι?
Εγώ θέλω να πω ότι γενικώς οι γλυκές λιχουδιές, οι οποίες νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Έχουν μέσα ζάχαρη, αυγά, βούτυρο, αλεύρι, ουσίες παχυντικές δηλαδή.
Μπράβο.
Είναι όμως αναντικατάστατες.
Ακριβώς, Δίκη μου, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια της μαγειρικής, της επιστήμης της μαγειρικής και πάρα πολύ σεφ και έχουν επενδύσει πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό που θα αναφέρω εγώ τώρα. Δηλαδή το ότι ακριβώς επειδή τα υλικά τα οποία μπορούν να αυξήσουν τις θερμίδες και να επιβαρύνουν την υγεία μας είναι αυτά που προανέφερε, ζάχαρη, αυγά, βούτυρο, αλεύρι. Πάρα πολύ γνώση υπάρχει πίσω από το πώς μπορούν να αντικατασταθούν, ώστε και πιο υγιεινά να γίνουν. Δεν είναι το πρόβλημά μας μόνο οι θερμίδες, να είναι και κάτι πιο υγιεινό.
Σωστά.
Ξεκινώντας λοιπόν από τη ζάχαρη, σίγουρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλής, δημοφιλές μάλλον, το σιρόπι αγάβης, το οποίο ουσιαστικά είναι το βασικό συστατικό που γλυκίζει ή που κάνει την τεκίλα να γλυκίσει. Είναι, προέρχεται από το Μεξικό, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παραγωγοί στην Ελλάδα που το καλλιεργούν. Και,
από πού βγαίνει αυτό?
Είναι ένα κακτοειδές φυτό.
Α,
είναι ένα
κακτοειδές
φυτό, μπράβο, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Και η αναλογία του σε σχέση με τη ζάχαρη είναι 1:3. Δηλαδή, ένα κουταλάκι του γλυκού αγάβη μπορούν να δώσουν τη γλυκύτητα ισοδύναμη με 3 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.
Μάλιστα.
Άρα, γλιτώνεις και θερμίδες και δεδομένου ότι είναι και φυτικό και έχει αρκετά αντιοξειδωτικά, είναι πολύ πιο ουσιαστικό και για την αντικατάσταση και για την υγεία. Πολύ γνωστή και η ζάχαρη καρύδας. Και αυτή, έτσι και τελευταία, ειδικά με τις εκπομπές που...
Με το Survivor, έχει μπει στη ζωή μας.
Έχει μπει στη ζωή μας.
Τη βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ζάχαρη καρυδάς.
Βέβαια, σου θυμίζει, βέβαια είναι σαν καστανή ζάχαρη. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 1:1, δηλαδή δεν είναι ότι γλιτώνεις ιδιαίτερα θερμίδες, αλλά ουσιαστικά είναι πιο υγιεινή σε σχέση με τη ζάχαρη. Εκεί που γλιτώνει θερμίδες είναι η στέβια, λοιπόν, που είναι η πολύγνωστη στέβια, που είναι ένας μικροσκοπικός θάμνος. Πάρα πολλά χρόνια το χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή πριν καν να έχουν γεννηθεί οι προπαπούδες μας υπήρχε το συγκεκριμένο φυτό. Mm-hmm. Και εδώ το πολύ αξιόλογο είναι ότι ένα κουταλάκι του τσαγιού εξίλισμα στέβειας έχει την ίδια γλυκαντική ικανότητα με περίπου ένα φλιτζάνι ζάχαρη.
Τι λες, απίστευτο.
Απλά γλυκοπικρίζει και στις συνταγές συνήθως τη διορθώνουμε με ελάχιστη ζάχαρη. Και από εκεί και πέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σιρόπι σφένδαμου, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό στην Αμερική, γιατί από αυτό προκύπτουν τα pancake. Και αυτό είναι σε αναλογία 1:1, αλλά μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από φυτό και χαρίζει και άρωμα, πάει να πει ότι θα έχει και σίγουρα ουσίες οι οποίες είναι πολύ πιο χρήσιμες στον οργανισμό και πολύ πιο εύκολα απορροφήσιμες. Και εγώ το δίνω πολλές φορές σαν μια ιδέα ότι όταν χρησιμοποιούμε αποξηραμένα φρούτα μέσα σε μια συνταγή, είτε σε ένα κέικ είτε οπουδήποτε, π.χ. οι χουρμάδες, επειδή δίνουν γλυκύτητα, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα της ζάχαρης της συνταγής, γιατί έχουμε βάλει ένα συστατικό πολύ ουσιαστικό, πολύ υγιεινό, το οποίο κλέβουμε ζάχαρη, βάζουμε κάτι πιο θρεπτικό.
Μάλιστα, άρα έχουμε πάρα πολλές επιλογές, έτσι, για να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη. Στα υπόλοιπα υλικά.
Να γίνει πειραματισμό. Στα υπόλοιπα υλικά το αυγό, τα οποία αυτά που σου λέω τα έχω δοκιμάσει για παράδειγμα σε συνταγές με κέικ. Η μπανάνα, μισή μπανάνα, μπορεί να δώσει αυτό που δίνει ακριβώς ένα αυγό όσον αφορά στη στερεότητα μια ζύμης για παράδειγμα από κέικ. Ή κάτι εξαιρετικό. Ένα αυγό ισοδυναμεί με 3 κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο, οι οποίες τις έχουμε αφήσει να απορροφήσουν μια κουταλιά της σούπας νερό. Γίνεται ένα κολλώδες και ουσιαστικά για κάθε ένα αυγό της συνταγής μπορούμε να βάλουμε αυτό το μείγμα το κολλώδες.
Η μπανάνα λοιπόν. Η μπανάνα ή η λιναρόσπορο. Μάλιστα.
Η λιναρόσπορο. Και άλλη μία είναι το διαλύουμε νεράκι, λίγο baking powder και λίγο ελαιόλαδο. Και αυτό μπορεί το κολλώδες μείγμα να μας δώσει τα αυγά. Το βούτυρο μπορεί να αντικατασταθεί με πλήρες γιαούρτι ή χτυπημένο αβοκάντο ή πάλι μπανάνα ή με κάποιο άλλο φυτικό λίπος ή και μια πάρα πολύ ωραία και έξυπνη ιδέα. ένα φλιτζάνι βούτυρο μπορεί να αντικατασταθεί με μισό φλιτζάνι πουρέ φρούτων, όπως μήλα, χλάδια, ροδάκινα ή για ανοιχτόχρωμες λέμε συνταγές ή δαμάσκινα για σκουρόχρωμες συνταγές. Και σαφώς σε αυτή την περίπτωση, επειδή βάζουμε φρούτα, μειώνουμε, δηλαδή δεν γλιτώνουμε μόνο το βούτυρο, μειώνουμε και την ζάχαρη.
Δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, επειδή τα έχεις φτιάξει όπως μου λες. Θέλουμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα κέικ, το οποίο η συνταγή λέει ότι έχει, ξέρω εγώ, ένα φλιτζάνι βούτυρο.
Ακριβώς.
Μπορούμε να χτυπήσουμε λοιπόν φρούτα και τα φρούτα αυτά να βάλουμε τη ζάχαρη με τα γλυκαντικά που μας είπες λίγο νωρίτερα και να χτυπηθούμε αυτά.
Ακριβώς.
Και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Και αν η συνταγή λέει για παράδειγμα μία κούπα ζάχαρη, θα βάλουμε 3/4, ίσως λίγο λιγότερο, γιατί ο πουρές των φρούτων έχει ήδη ζάχαρη και δεν χρειάζεται να δώσουμε τόσο πολύ έντονη τη γεύση στη ζάχαρη.
Ναι, και θα βάλουμε ζάχαρη από τις επιλογές που μας προείπες, έτσι δεν χρειάζεται
ακριβώς,
να βάλουμε ζάχαρη ζάχαρη.
Τις αναλογίες που την καλύπτουν, απλά αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και τέλος, ναι, το αλευράκι, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί είτε με ριζάλευρο, είτε με νυφάδες βρώμη, σε λίγο μεγαλύτερη αναλογία, τι εννοώ, ένα φλιτζάνι αλεύρι, περίπου θέλει την ίδια ποσότητα αν μιλάμε για ριζάλευρο. Θέλει ένα και κάτι αν μιλάμε για νυφάδες βρώμη, ή λίγο λιγότερο από ένα φλιτζάνι αν μιλάμε για άμυλο πατάτας, που είναι πολύ της μόδας, είναι με τη μορφή αλευριού ή κάποιες φορές το δίνουν και ήδη έτοιμο σε υγρό. Αλλά αν μιλάμε για την ίδια στερεά μορφή, θα χρησιμοποιηθεί σε μικρότερη ποσότητα. Και είναι το αγοράζουμε όπως είναι το σακουλάκι από το λεύρι, το άμυλο πατάτας.
Mm-hmm. Τώρα το καλοκαίρι, το πρώτο σε κατανάλωση είναι αναφεσβήτητα το παγωτό, έτσι.
Έχει,
δεν νομίζω ότι μπορεί να αντισταθεί κανείς. Από την άλλη,
ακριβώς,
όμως, και το καλό κορμί δεν μπορείς να το έχεις αν θέλεις να τρώσεις κάθε μέρα παγωτό.
Σωστά.
Υπάρχει λύση?
Υπάρχει λύση. Το πρώτο, καταρχήν, δίκη μου που λέμε, είναι μικρότερες ποσότητες. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρώμε τρεις μπάλες παγωτό. Μια μπαλίτσα γύρω στα 80-90 γραμμάρια, που είναι τα κλασικά, δίνουν πολύ λιγότερες θερμίδες από το να φάμε ένα full extra παγωτό. Άρα, μπορούμε να μειώσουμε τις θερμίδες απολαμβάνοντας το ίδιο το παγωτό σε μικρότερη ποσότητα. Όμως, μπορεί να αντικατασταθεί με μια ωραιότατη γρανίτα, που είναι ένα γεμάτο ποτήρι. Εκεί γύρω στα 150 γραμμάρια γρανίτας μας δίνουν γύρω στις 150 θερμίδες και σε εκείνη την περίπτωση νιώθουμε και τη δροσιστική γεύση της γρανίτας, παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά από τα φρούτα που μπορεί να έχει μέσα η γρανίτα και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξουμε μια, για παράδειγμα, γρανίτα φράουλα. Ουσιαστικά τι είναι, να χτυπήσει τα παγάκια με συγκεκριμένη αναλογία ζάχαρης και συγκεκριμένη αναλογία φράουλα ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο. Και πολλές φορές υπάρχουν και πολύ όμορφες θήκες που μπορούμε να την βάλουμε έτσι για να είναι πιο ευπρόσληπτη για τους μικρούς μας φίλους.
Ναι, σε ξυλαράκι, έτσι.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μείνεις στην γραμμή σου για να κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε θα ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να πεις και θέλω και να μας δώσεις επίσης μια φοβερή συνταγή που μου έχεις πει ότι έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και
αυτή
ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, ναι, και είναι ένα πολύ ωραίο μους σοκολάτα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο.
Βεβαίως, βεβαίως. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Τάσο Σολεμέζη, ο οποίος είναι στην κονσόλα των ήχων. Την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για τα υπόλοιπα περίπου 25 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 2. Λοιπόν, ακούσαμε στο πρώτο μέρος τον Γιάννη Αδρυμονάκο, ο οποίος μας έκανε μια ξενάγηση, μια νέα μορφή άσκησης, η οποία γίνεται πλέον εδώ στην Ελλάδα από τον Γιάννη, το cross swim. Είναι μια εκπληκτική μορφή άσκησης που συνδυάζει αερόβια και αναερόβια. Γυμνάζει κυριολεκτικά όλο το σώμα με πολύ πολύ γρήγορα αποτελέσματα, όπως μας είπε ο Γιάννης, διότι συνδυάζει προπόνηση μέσα στο νερό και έξω. Και αφού λοιπόν έχουμε χάσει τις θερμίδες μας και λοιπά και λέμε «Αχ, τι καλά, τι ωραία που πάει το σώμα», αλλά από την άλλη το οργανισμός μας ζητάει και το κάτι της, το γλυκαντικό, και είπαμε ότι αμέσως σκεφτόμαστε το γλυκό, αλλά και η τύψη από πίσω δουλεύει. Η Ειρήνη Παπαρούτση, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η διαιτολόγος μας, η αθλητική διατροφολόγος μας, μας προτείνει έτσι πολύ ωραίες ιδέες για έτσι καλοκαιρινά ελαφριά γλυκά, με τρόπο τέτοιο που να μπορέσουμε να πάρουμε και καλά συστατικά, να μην είναι παχυντικά και να έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο και άμεσο αποτέλεσμα. Ειρήνη, στο πρώτο μέρος μας είπες πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε το βούτυρο, το αλεύρι,
το αυγό
και τη ζάχαρη, με πολύ όμορφα υλικά.
Ακριβώς.
Και έχουμε μείνει λοιπόν στο παγωτό που είπαμε. Μας είπες ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία γρανίτα.
Ωραία,
για
ακριβώς.
Να αποφύγουμε τα θερμιδικά, τέλος πάντων, του ενός παγωτού.
Σωστά. Επίσης, Βίκυ μου, είπα ότι είναι ουσιώδες και αυτό. Μπορούμε να τρώμε λιγότερη ποσότητα όταν θέλουμε να απολαύσουμε κάτι το οποίο μας αρέσει, έτσι όπως είναι η αρχική του συνταγή. Και εδώ ίσως θα πρέπει να τονίσω ότι, για παράδειγμα, μπάλα παγωτό βανίλιας ή απλό σκέτη σοκολάτα μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 150-180 θερμίδες. Όταν αυτό γίνει παρφέ, μπορεί να προστίθονται 100 θερμίδες μόνο στην παλίτσα, γιατί έχει προσθεθεί βούτυρο και κρέμα γάλακτος ή κάποιοι ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ενδεχομένως όταν το επιθυμούμε ή ακόμα και αυτό το θερμιδογόνο να το καταναλώνουμε σε μικρότερη ποσότητα. Και γενικά, τι θεωρείτε ότι μπορεί να ξεπεράσει και να είναι μια αρκετά θερμιδογόνο επιλογή? Εντάξει, όταν μέσα σε μια μπάλα παγωτό παίρνεις χωρίς να έχεις τον αντίστοιχο κορεσμό, δεν είναι ότι έφαγες και έσκασες 250 θερμίδες και 200 και το αποτέλεσμα στον οργανισμό σου, ακόμα και το ψυχικό, είναι ελάχιστο, δεν αξίζει τον κόπο.
Συμφωνώ μαζί σου.
Γι' αυτό θέλω να σου πω την επόμενη συνταγή.
Για πες μας λοιπόν την επόμενη συνταγή.
Η οποία είναι και δοκιμασμένη και κορεσμό προκαλή και πραγματικά, όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ επειδή το είχα φτιάξει για να δω οι δύο μερίδες που αντιστοιχούν σε 180 με 200 θερμίδες, λίγο γιατί το έβαλα λίγο περισσότερο λικέρ,
ναι.
Ήταν το κάθε μπολάκι αυτής της συνταγής που θα σου πω, δηλαδή σημαίνει ότι είχε 90 με 100 θερμίδες,
ναι.
Και κορεσμό προκάλεσε και εξαιρετική η γεύση του. Και αλήθεια είναι, τώρα που θα ακούσει τα θρεπτικά συστατικά, αν τα μεταποιήσω και λίγο, μπορεί να γίνει και ένα αθλητικό γλυκό, προστίθοντας περισσότερα, για παράδειγμα, σπράδια,
ναι.
Αλλά και μια καλή επιλογή για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα στη ρύθμιση του σακχάτου.
Μάλιστα, για πες μας λοιπόν. Ναι, μου σοκολάτα λοιπόν.
Θέλει γύρω στις 4 γεμάτες κουταλιές της σούπας κακάο.
Μάλιστα.
Καλό είναι να είναι όσο πιο βιολογικό, τόσο πιο ποιοτικό και λιγότερες θερμίδες.
Ναι.
Θέλει ένα κουταλάκι γεμάτο, όμως θα έλεγα 1,5 κουταλάκι ζαχαρίνη.
Ναι.
Λίγο νεράκι.
Στέβια, ας πούμε, για παράδειγμα. Στέβια εννοείς.
Θα μπορούσε να μπει, όχι. Εννοώ ένα πολύ ήπιο γλυκαντικό. Εγώ έβαλα ζαχαρίνη, θα σου πω γιατί. Σε πολύ πολύ μικρές ποσότητες. Ακόμα και αυτά είναι παρεξηγημένα. Δηλαδή, ένα κουταλάκι του γλυκού ασπαρτάμι ή ένα άλλο είδους γλυκαντικό δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μας. Θα μπορούσαμε όμως να βάλουμε και λίγο στέβια, με ελάχιστη ζάχαρη στην ίδια αναλογία, ή και να βάζαμε αντί για ένα κουταλάκι του γλυκού ζαχαρίνη, τρία κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, που και πάλι δεν θα εκτοξεύανε τη συνταγή στα ύψη.
Σίγουρα.
Εγώ το δοκίμασα λοιπόν με 1,5 κουταλάκι του γλυκού ζαχαρίνη, μια κουταλιά της σούπας λικέρ, είτε τσέρι είτε κουμκουάτ. Στην αρχή που το είχα κάνει με λικέρ ρόδι, βγήκε πάρα πολύ γλυκό. Άρα προσοχή να είναι είτε κεράσι είτε κουμκουάτ. Λίγο ξύσμα πορτοκαλιού και μια βανίλια. Και ένα ασπράδι από
βρασμένο αυγό.
Βράζουμε το αυγό.
Ναι.
Μπράβο, γιατί θέλουμε να στερεοποιηθεί.
Μάλιστα.
Και να έχει το κολόδες. Εκεί λοιπόν μπορούμε να παίξουμε και λίγο με το ασπράδι για να γίνει και πιο πρωτεϊνική η συνταγή και να είναι πολύ καλό.
Να βάλουμε λίγο παραπάνω σπράδι, εννοείς.
Μπράβο. Mm. Και τι κάνουμε? Βάζουμε λοιπόν το κακάο, τη ζαχαρίνη, το λικέρ, το ξύσμα, τη βανίλια και το βρασμένο αυγό, όλα στο μούλτι. Το νεράκι το υπολογίζουμε εκείνη την ώρα, ίσα-ίσα να ρουφήξει και να γίνει η υφή του όπως το μους. Ταυτόχρονα λοιπόν χτυπάμε αργά, είναι κατευθείαν έτοιμο. Καλό θα είναι να μην το φάμε κατευθείαν και τρώγεται κατευθείαν, να το αφήσουμε λίγο να παγώσει για να ομογενοποιηθούν και να μυρίσει και ωραία γευστικά, να έχει καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα. 20 λεπτάκια στο ψυγείο και έτοιμο το μους. 90% θερμίδες στο μπολάκι και είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα.
Αυτά είναι. Σούπερ. Λοιπόν,
θα έρθεις να σου το δώσω, Βίκυ, εγώ μια θα μέρα το, στο σπίτι.
Εγώ θα το φτιάξω ήδη, Ειρήνη μου, τώρα, μόλις επιστρέψω. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό και θα σε πάρω να σου πω
τέλεια,
τα αποτελέσματα. Ναι.
Πάρα
λοιπόν,
πολύ
σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήσουν εξαιρετική για μία ακόμη φορά.
Σε ευχαριστώ, Βίκυ μου. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσύ. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια.
Εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ. Όπως βλέπετε, και σας γυμνάζουμε και σας δίνουμε όμορφες και υγιεινές συνταγές. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, έτσι? Και τώρα πείτε μου, εντάξει, κόβεις τη ζάχαρη, κόβεις το βούτυρο, το τρέξιμο το κόβεις? Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όταν είσαι δρομέας και είσαι και πορωμένος, νομίζω ότι αυτό δεν το κόβεις. Και με ζέστη και με καύσωνα είδα ανθρώπους να τρέχουν. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες ασφαλείας. Και τους κανόνες λοιπόν ασφαλείας θα μας τους πει ο επόμενος καλεσμένος μας, ο Δημήτρης ο Τζεφαλής. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής του Συλλόγου Κλασσικού Δράμας και εμπνευστής της ομάδας One Step Beyond Endurance Teams. Και φυσικά ο ίδιος δρομέας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Δημήτρη, στη Δράμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα Βίκυ, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά, έχει, και εδώ στη Δράμα έχει ζέστη όπως
έχει
φαντάζομαι
ζέστη,
σε όλη την Ελλάδα. Και περιμένουμε να τρέξουμε τώρα το απόγευμα. Όσοι δεν πρόλαβαν το πρωί, θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε το απόγευμα.
Εγώ υπέθετα ότι εκεί σε Δράμα τον καύσωνα θα τον νιώθατε έτσι λίγο, θα τον βγάζετε λίγο πιο light σε σχέση με εμάς, αλλά... Μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Όχι, δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν μέρες που η θερμοκρασία ξεπερνάει φτάνει στα όρια του καύσωνα, δηλαδή.
Και προετοιμάζεστε λοιπόν κι εσείς να τρέξετε απόγευμα, έτσι, πιο δροσερά, πιο χαλαρά.
Ναι, ναι, νομίζω ότι οι ώρες τις οποίες πρέπει ο δρομέας να τρέξει το καλοκαίρι πρέπει να τις οριοθετήσει και να ξέρει ότι αυτές είναι οι ασφαλείς ώρες για να διατηρήσει την καλή του υγεία.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε, διότι είπα και στο ξεκίνημα ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά πορωμένοι με το τρέξιμο δεν το κόβουνε, είναι παντός καιρού οι δρομείς. Λοιπόν, ένας δρομέας λοιπόν τώρα, ειδικά τους πολύ ζεστούς μήνες, τις πολύ ζεστές μέρες, από τι μπορεί να κινδυνεύσει κάνοντας προπόνηση?
είναι σημαντικό και να καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος, ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί η προπόνηση στη ζέστη. Ο μεγάλος κίνδυνος σχετίζεται με την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια θερμική εξάντληση και στην πορεία υπερθερμία και όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα, με το χειρότερο όλων, τη θερμοπληξία. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τον μηχανισμό της θερμορύθμισης και πώς αυτός δουλεύει, και ο μηχανισμό της εφίδρωσης. Mm-hmm. Ο οργανισμός μας, λοιπόν, ξεκινώντας από τη θερμοκρασία τη φυσιολογική του, το 36,6 με 37 που είναι το εύρος θερμορύθμισης, ξέρουμε ότι με την άσκηση ανεβάζουμε αυτή τη θερμοκρασία και όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά μέσα στο πυρήνα του σώματος. Όταν λοιπόν εμείς πάμε να τρέξουμε σε αυξημένη θερμοκρασία, η εφίδρωση προσπαθεί να θερμορυθμίσει. Έχουμε έναν εξαιρετικό μηχανισμό θερμορύθμισης και κατεβάζει αυτή τη θερμοκρασία, όπως και το χειμώνα στην υποθερμία τον ανεβάζει. Όταν λοιπόν εμείς, παρά την μεγάλη εξωτερική θερμοκρασία, δεν φροντίσουμε για κάποια πράγματα, τα οποία θα πούμε και στην πορεία σχετικά με την ενυδάτωσή μας, και προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε έναν αυξημένο ρυθμό ή να τρέξουμε κάποια ώρα που η θερμοκρασία είναι ήδη αυξημένη, ο οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη θερμοκρασία και ξεπερνάει σταδιακά και ανεβάζει τη θερμοκρασία.
Χαλάμε δηλαδή την δική μας αυτόματη θερμορύθμιση.
Ακριβώς. Πρέπει το σώμα μας δηλαδή να παράγει τόση θερμότητα όση αυτή που μπορεί να αποβάλει. Όταν αυτός ο ρυθμός διαταραχθεί, τότε αρχίζουν τα προβλήματα και ο κάθε δρομέας πρέπει να είναι, εν γνώση του τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι βετεράνοι αθλητές μεγαλύτεροι των 60-65 ετών, οι παχύσαρκοι αθλητές και οι αρχάοι αθλητές, οι οποίοι ξεκίνησαν τώρα το τρέξιμο και δεν έχουν προλάβει, δεν έχουν αυτή τη διαδικασία της θερμορύθμισης ούτε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε η προσπάθειά τους θα είναι πάρα πολύ δύσκολη στις θερμοκρασίες που αντιμετωπίζουμε τώρα.
Άρα λοιπόν, για να μην πάθουμε αφυδάτωση και για να μην πάθουμε θερμοπληξία που είναι πολύ πιο σοβαρό, τι πρέπει να κάνουμε?
Θα πρέπει να αποφύγουμε την προπόνηση σε κατάλληλες ώρες, μεταξύ 10 με 4 λένε πολλοί γιατροί, εγώ θα έλεγα 10 με 6. Νομίζω ότι ακόμη και το διάστημα 4 με 6 η ζέστη είναι πολύ έντονη. Και ειδικά σε πόλεις όπου τα τσιμέντα έχουν ανάψει και η ατμόσφαιρα είναι πολύ δύσκολη στο να τρέξουμε. Θα πρέπει να ντυνόμαστε σωστά, να έχουμε τα σωστά ρούχα και τα αξεσουάρ, όπως το καπέλο, το οποίο θεωρώ απαραίτητο, να ενυδατωνόμαστε σωστά και να αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες υγρασίας που έχει στο περιβάλλον, οι οποίες μπορεί η θερμοκρασία να είναι χαμηλή, αλλά η υψηλή υγρασία, η οποία δεν αφήνει την εξάντληση του υδρότα, γιατί η ατμόσφαιρα είναι ήδη κορεσμένη σε υγρασία, αυτό μπορεί να κάνει μια θερμοκρασία, παράδειγμα 30 βαθμών, να είναι για το σώμα μας σαν 40, σαν 42 βαθμούς. Mm-hmm. Οπότε η προσπάθεια εκεί είναι πολύ μεγάλη και πρέπει εκεί να είμαστε σε εγρήγορση, να αντιληφθούμε τα συμπτώματα που μπορεί να μας προκαλέσει όλη αυτή η προσπάθεια.
Και Δημήτρη, προς Θεού, να μην φοράμε αντιανεμικά, γιατί το έχω δει και αυτό μέσα κατά καλό καιρό με 40 βαθμούς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγα κιλά παραπάνω να τρέχουν στον δρόμο και να φοράνε αντιανεμικά.
Αυτό πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας δρομέας. Το φοράει για να αδυνατήσει, όπως ανέφερες, και όχι μόνο δεν αδυνατίζει, αλλά αυτό που χάνει είναι μόνο υγρά, και τα οποία πρέπει έτσι κι αλλιώς να τα αντικαταστήσει μετά το τρέξιμό του, γιατί είναι, χωρίς την ενυδάτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο οργανισμός, ο οποίος είναι το μεγάλο μέρος του αποτελείται από νερό, και δεν μπορεί να ψυχθεί η επιδερμίδα, δηλαδή δεν μπορεί να αποβληθεί ο υδρότας, αυτό που είπαμε πριν, και έτσι ανεβαίνει συνεχώς η θερμοκρασία του πυρήνα, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε υπερθερμία και όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε. Και αυτά όλα τα συμπτώματα θα ήταν πολύ ποιότερα αν τρέχαμε με ένα κοντομάνικο μπλουζάκι.
Σωστά.
Και δυστυχώς για αυτούς το λίπος δεν χάνεται έτσι, όπως και η Ειρήνη θα έχει πει και σε άλλες εκπομπές.
Εννοείται.
Θέλει προπόνηση και σωστή διατροφή.
Λοιπόν, τα συμπτώματα λοιπόν ποια μπορεί να είναι? Δηλαδή ένας δρομέας ο οποίος παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είπες ότι θα πρέπει να τρέχει σε συγκεκριμένες ώρες, να ρυθμίσει την ένταση και όλα αυτά, δεν τα κάνει παρόλα αυτά και αρχίζει να νιώθει έτσι κάτι, να νιώθει λίγο περίεργα. Τι θα πρέπει δηλαδή να νιώσει για να πει και να αξιολογήσει σωστά το σύμπτωμα και να πει ότι πρέπει να σταματήσω?
Συνήθως η αφυδάτωση ξεκινάει και σε συνδυασμό με την έλλειψη ηλεκτρολιτών που χάνονται ούτως ή άλλως με την άσκηση, ξεκινάμε με κάποιες κράμπες. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημάδι προειδοποίησης ότι κάτι δεν πάει καλά με την θερμοκρασία. Αυτό βέβαια μπορεί να σχετίζεται και με τη διατροφή, αλλά είναι ένα σημάδι. Η αυξημένη παλμή, ότι αυξάνονται οι παλμοί μας, και ενώ παλιά μπορεί να έτρεχα παράδειγμα με ένα ρυθμό 5 λεπτά το χιλιόμετρο και να είχα 156 σφιγμούς, τώρα τρέχω με τον ίδιο ρυθμό και έχω 164. Συνήθως η αφυδάτωση προκαλεί αύξηση των καρδιακών παλμών. Μπορεί να φτάσουν και σε 8 παλμούς ανά λεπτό. Ή αν παράδειγμα έτρεχε με 5-20, ξαφνικά πηγαίνει με 5-40, ενώ η προσπάθειά του είναι παρόμοια. Οπότε εκεί πρέπει να λάβει το μήνυμα. Μπορεί να νιώσει κάποια αναυτία στο στομάχι, στομαχικές διαταραχές. Μπορεί να τον δει κάποιος συναθλητής του και να δει ότι είναι χλωμός. Mm-hmm. Που είναι ένα σημάδι ότι ο ήλιος έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια υπερθερμίας. Κάποιο πονοκέφαλο, κάποιους ήχους στα αυτιά. Σε ακραία περίπτωση μπορεί να φτάσει να κάνει και εμετό. Και όταν προχωρήσει, συνεχίσει την άσκηση, ενώ θα έπρεπε κανονικά να λάβει τα σημάδια και να υποχωρήσει στο ρυθμό ή να σταματήσει τελείως την άσκηση, μπορεί να οδηγηθεί σε σύγχυση, αρχίζει να μπερδεύει το ποιο χιλιόμετρο βρίσκεται, ποιο χρονικό σημείο της προπόνησης του βρίσκεται.
Και τον προσανατολισμό του ενδεχομένως πολλές φορές.
Δηλαδή. Ορίστε.
Και τον προσανατολισμό του ενδεχομένως κάποιες φορές.
Αυτό είναι στα ακραία στάδια, όταν αρχίσει πια η υπερθερμία και η αφυδάτωση να φτάνει σε ακραία σημεία. Εκεί ευτυχώς ο οργανισμός μας έχει μια δικλίδα ασφαλείας για την υπερβολή, έχει τη λιποθυμία ή το κόμμα, που δίνει το σημάδι στο σώμα και λέει: αφού εσύ δεν σταματάς, θα σε σταματήσω εγώ.
Θα σταματήσω εγώ, ναι.
Καλά, είναι σημαντικό να μην φτάσουμε εκεί.
Εννοείται.
Να πάρουμε τα σημάδια πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Εννοείται ότι θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογούμε, γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά όταν είσαι αρχάριος, νιώθεις έτσι στο ξεκίνημά σου έτσι κάποια συμπτώματα και πολλές φορές δεν τα αξιολογούμε. Λέμε εντάξει, επειδή είμαστε καινούργοι, επειδή υπάρχει έτσι κόπωση των πρώτων προπονήσεων, δεν το αξιολογούμε. Εάν όμως ακούσετε, εάν όμως δείτε και νιώσετε τέτοιου είδους σημάδια όπως μας ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης, καλό θα είναι να σταματήσουν, έτσι, να σταματήσουν οι τρομές.
Ναι, οπωσδήποτε να μεταφερθούν σε σκερό μέρος, να φροντίσουν άμεσα για την ενυδάτωσή τους και να, αν δουν ότι τα συμπτώματα συνεχίζονται, να επισκεφτούν και κάποιο γιατρό, ο οποίος θα τους διαβεβαιώσει ότι απλά είναι ένα φαινόμενο θερμικής εξάντλησης, το οποίο αν προσεχθεί και ενυδατωθούμε σωστά, μπορούμε να το διορθώσουμε.
Είναι απαραίτητο, Δημήτρη, να τροποποιήσουμε και λίγο το προπονητικό μας πρόγραμμα μια ζεστή μέρα, διότι κάποιοι ακολουθούν ευλαβικά το πρόγραμμα, ό,τι γράφει, χωρίς παρεκκλήσεις.
Ναι, αυτό είναι αληθές. Όλα εξαρτώνται από το στόχο. Κάθε προπονητικό πρόγραμμα πρέπει να έχει ένα στόχο. Κάθε προπόνηση που κάνουμε έχει ένα στόχο. Πρέπει να αναλογιστούμε γιατί να πάμε να προπονηθούμε το διάστημα 10 με 4. Πόσο σημαντικός είναι ο στόχος μας. Θα το καταλάβαινε αυτό στον Πανελληνιονίκη, ο οποίος ευτυχώς για αυτόν φροντίζει πολύ περισσότερο για τη σωστή ώρα προπόνησής του παρά για τον αριστεχνή αθλητή που μπορούμε να το δούμε έξω και να γυμνάζεται αυτή την ώρα. Θα το δικαιολογούσα αν προετοιμαζόταν παράδειγμα για το Σπάρταθλο, που η προετοιμασία του απαιτεί και να τρέχει και αυτή την ώρα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσει κάποιες παραμέτρους. Το προπονητικό πρόγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί. Μπορούμε να κάνουμε διάδρομο στο σπίτι, στο γυμναστήριο, αν δεν μπορούμε να τρέξουμε έξω. Να κάνουμε ενδυνάμωση, που είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο και για όσους ετοιμάζονται για το μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι το διάστημα που πρέπει να αρχίσει στοχευμένα να μπαίνει η ενδυνάμωση για όλο το σώμα. Μπορούμε να μετατρέψουμε τις διαλυματικές προπονήσεις σε πιο χαλαρές και να αφήσουμε τις διαλυματικές, τις έντονες, για μια μέρα που ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε πρωί ή αργά το απόγευμα. Και φυσικά να μεγαλώσουμε λίγο το διάλειμμα, να αλλάξουμε την προπόνηση, τη μετρημένη, σε κάποια λίγο πιο ελεύθερη, με γρήγορο ρυθμό. Η βελτίωση είναι δεδομένη ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως να μπορούμε, επειδή τρέχουμε για την υγεία μας, να διατηρήσουμε αυτή την καλή υγεία.
Θα μπορούσαμε, φαντάζομαι, να σπάσουμε ακόμα και την προπόνηση στα δύο, έτσι. Δηλαδή, αν π.χ. το πρόγραμμά μας γράφει ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 20 χιλιόμετρα ή 15 χιλιόμετρα, να κάνουμε, ξέρω εγώ, τα μισά το πρωί, πρωί-πρωί, έτσι όπως τις ώρες που μας ανέφερες, mm-hmm. και το υπόλοιπο πρόγραμμα λίγο πιο μετά, το βράδυ, ας πούμε.
Ναι,
θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
Θα είχε αποτέλεσμα, βεβαίως και θα είχε αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη για ένα μαραθωνοδρόμο, γιατί οι αθλητές που προπονούνται έτσι αυτή την περίοδο εντατικά είναι αυτοί που θα βγουν στο μαραθώνιο της Αθήνας ή κάποιους υπερμαραθωνίους δρόμους. Το μεγάλο συνεχόμενο βέβαια έχει ένα συγκεκριμένο στόχο της ενεργοποίησης της κάψης των λοιπών. Παρόλα αυτά όμως, προκειμένου να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, ναι, το προτείνω και σε αθλητές μου να σπάνε το μεγάλο συνεχόμενο, να κάνουν δηλαδή, αν είχαν να κάνουν ένα μεγάλο δίωρο, να κάνουν τη μία ώρα το πρωί, αν ξύπνησαν αργά και δεν πρόλαβαν την καλύτερη θερμοκρασία στις 7-8 η ώρα. Οπότε κάνουν μία ώρα, θα μπορούσαν πιθανά να προσέξουν το μεσημέρι, να κάνουν μια λίγο υπογλυκαιμική δίαιτα, να μην πάρουν πάρα πολλούς υδατάνθρακες. Έτσι το σώμα θα αναγκαστεί, έχει ξεκινήσει ήδη την κάψη του γλυκογόνου, έχει εξαντλήσει τα αποθέματα του γλυκογόνου εν μέρη, και το απόγευμα με μια ακόμη ώρα, θα συμπληρώσουν την ώρα που έχουν να κάνουν το απόγευμα, θα μπορούν να εξαντλήσουν και τα περαιτέρω αποθέματα γλυκογόνου ή να μπουν σε ένα ρυθμό πιο γρήγορο, στο ρυθμό κοντά του μαραθωνίου. Νομίζω ότι οι ακροατές οι οποίοι έχουν προτίθενται να τρέξουν μαραθώνιο κατανοούν απόλυτα τι εννοώ, και να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα στο ρυθμό του αγώνα. Αυτό σίγουρα θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα είναι καλύτερο από το να μην κάνω τίποτα ή να κάνω μόνο τη μία προπόνηση. Προφανώς δεν είναι σαν το δίωρο συνεχόμενο, αλλά έχει πάντως αποτελέσματα.
Ναι, Δημήτρη, πάντως να πω κάτι. Ειδικά τις πολύ ζεστές μέρες, και μιλάω για τις μέρες του καύσωνα, και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα τις ξανανιώσουμε πάλι, δεν παθαίνεις και τίποτα αν μία ή δύο μέρες δεν γυμναστείς.
Όχι, όχι. Προσαρμογές,
έτσι δεν είναι.
Οι προσαρμογές δεν χάνονται έτσι εύκολα. Το σώμα θυμάται, ίσα η σωστή προπόνηση περιλαμβάνει και περιόδους αποκατάστασης. Μπορούν αντί για μια διαλυματική προπόνηση να κάνουν ένα αποκαταστατικό τρέξιμο εκείνη την ημέρα. Δεν είναι, όχι, οι προσαρμογές διατηρούνται, και σίγουρα το να αφυδατώνομαι και να βγαίνω έξω να αφυδατώνομαι, τις επόμενες προπονήσεις μου τις χαλάω ακόμη περισσότερο.
Το βασικό λοιπόν είναι, και για να συνοψίσουμε, είναι ότι θα πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Καταρχήν, να αφογκραζόμαστε όλα τα σημάδια που μας δίνει το σώμα και να μην τα υποτιμούμε, ειδικά τις πολύ ζεστές μέρες. Να τηρούμε κατά γράμμα όλα αυτά τα οποία μας είπες, δηλαδή να βγαίνουμε έξω κάποιες ασφαλείς ώρες. Δηλαδή, ή πρωί-πρωί ή αργά το απογευματάκι, προς βράδυ. Και να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε κολλημένοι στο τι λέει το πρόγραμμα. Αν ο καιρός δεν είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή αν έχει πάρα πολύ ζέστη, είπαμε, είτε μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα μέσα σε κάποιο διάδρομο, είτε να σπάσουμε την προπόνηση στα δύο, έτσι.
Ναι, είστε κάποιο δάσος, αν είναι εύκολο, να την τροποποιήσουμε αντί για χρόνους να βάλουμε παλμούς και να την κάνουμε σε ένα τουλάχιστον σκιερό περιβάλλον, να μην έχουμε την επίδραση της ακτινοβολίας. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι η ενυδάτωση.
Το α και το ω, θα έλεγα.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι πιο σύνθετη από το πίνω νερό όταν διψάω, ειδικά τώρα τους μήνες που διανύουμε και με αυτές τις θερμοκρασίες. Και λανθασμένα από πολλούς δρομείς παρεξηγείται και νομίζουν ότι επειδή ξέχασα σήμερα να πιω νερό, θα πιω 2 λίτρα πριν τρέξω και θα πάω να τρέξω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ενυδάτωση πρέπει να γίνει μέσα, να φτάσει μέχρι σε κυταρικό επίπεδο, να φτάσει δηλαδή μέσα στους ιστούς και στα όργανα. Πρέπει να πίνουμε σταδιακά νερό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, και όταν κοντέψει η προπόνησή μας, είμαστε ήδη καλά ενυδατωμένοι. Αν κάποιος πιει πολύ νερό λίγο πριν το τρέξιμο, απλά θα έχει δώσει πολλή δουλειά στα νεφρά του να σταματάει και να κάνει παύσεις για να αποβάλει αυτό το νερό.
Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πίνουμε νερό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 3 λίτρα τη μέρα, ειδικά τώρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αυτό πηγαίνει και ανάλογα με το βάρος.
Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο και το βάρος. Νομίζω ότι είναι μια ικανοποιητική ποσότητα αυτή που ανέφερες. Μπορούμε να δούμε ένα καλό δίκτυο ενυδάτωσης, έτσι που αναφέρουμε πολλές φορές στους αθλητές, που είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Είναι το χρώμα των ούρων, το οποίο πρέπει να είναι κάπως υποκίτρινο σαν λευκό κρασί και όχι σαν χυμός μήλου, που είναι το πολύ σκούρο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καλά στην ενυδάτωσή μας, και την ώρα του τρεξίματος πρέπει να φροντίζουμε να καταναλώνουμε τουλάχιστον 800 με 1 λίτρο ανά ώρα, την ώρα της άσκησης. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορούμε να φτάσουμε και σε ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες, και 1,5 λίτρο την ώρα, αλλά ο οργανισμός συνήθως απορροφά μέχρι εκεί, μέχρι τα 800 ml ανά ώρα μπορεί να απορροφηθεί.
Θα μπορούσαμε να πάρουμε υγρά και με άλλη μορφή, δηλαδή με χυμό, με κάποια άλλα, με ηλεκτρολίτες ενδεχομένως.
Ναι, βεβαίως. Είναι και αυτό απαραίτητο. Πρέπει να προσεχθεί πολύ, γιατί το πολύ νερό, το σκέτο νερό, μπορεί να προκαλέσει μια άλλη κατάσταση, η οποία ονομάζεται υπονατριεμία. Γι' αυτό και τα ούρα δεν πρέπει να είναι τελείως διάφανα σαν νερό. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε το νάτριο μέσα στο φαγητό μας και στα ποτά που πίνουμε. Γι' αυτό καλό είναι το νερό να συνδυάζεται με ενεργειακά ποτά ή ενεργειακά τζέλ, τα οποία περιέχουν μέσα και λίγο νάτριο, συνήθως περιέχουν λίγο κάλιο. Το μαγνήσιο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να αποκαθίσταται σαν ηλεκτρολίτες, γιατί με την εφίδρωση και τη διούρηση αποβάλλεται από το σώμα. Αλλά ακόμη και αυτό θέλει πολύ προσοχή στα συμπληρώματα, γιατί ακούω πάρα πολλούς δρομείς να παίρνουν ανεξέλεγκτα συμπληρώματα, τεράστιες ποσότητες μαγνησίου σε μιλιγκράμ, τα οποία πρέπει να παίρνονται κατόπιν βιοχημικών εξετάσεων και συμβουλή γιατρού. Δεν μπορούμε δηλαδή μόνοι μας να παίρνουμε ό,τι ποσότητα θέλουμε.
Και είναι και άχρηστα, έτσι. Αποβάλλονται και στην ουσία περισσότερο επιβαρύνουν τον οργανισμό μας και τα νεφρά τα οποία υποτίθεται εκεί καταλήγουν, παρά να μας κάνουν το καλό για το οποίο μπορεί να το παίρνουμε, έτσι.
Mm-hmm. Ακριβώς. Η διατροφή είναι ικανή να καλύψει αρκετά πολλά ποσά του μαγνησίου με τροφές όπως ξηρούς καρπούς, πράσινα λαχανικά, όσπρια, το κάλιο με μπανάνες, πατάτες, παντζάρια, πορτοκάλια. Υπάρχουν δηλαδή τροφές, ντομάτες που είναι τώρα το καλοκαίρι πολύ συχνές. Αυτά μπορούν όλα να ρυθμιστούν. Οι δρομείς προφανώς έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Προφανώς κάποιοι και κάποιες φορές πρέπει να παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα, αλλά κατόπιν συμβουλή του γιατρού για να μπορέσει να το οργανισμός να το χρησιμοποιήσει όπως ανέφερες προς όφελός του και όχι προς επιβάρυνση κάποιων οργάνων.
Και πάντα με μέτρο. Mm-hmm. Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφαλής, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή σήμερα. Οι συμβουλές σου νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ,
καλή συνέχεια.
Και χάρηκα πολύ. Ελπίζω να ευχαριστηθούμε το τρέξιμο όλοι υγιείς στην διάρκεια της πορείας του καλοκαιριού και να βρεθούμε
υγιείς
στη γραμμή της εκκίνησης ενός αγώνα του μαραθωνίου, του αυθεντικού ή κάποιου άλλου αγώνα σημαντικού.
Ακριβώς, αυτό θέλουμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σου, γεια.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παράλο που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπυρού. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Πέτρος Μαυρογεννίδης κοντά σας σε λίγο με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια Γιάννης Ράνιος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.